Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Kosova nije usvojila zakon o zaštiti vrednosti oslobodilačke vojske Kosova. Makedonski predsjednik poverio mandat za sastav nove vlade bivšem premijeru Zoranu Zajevu. Zbog korone parlamentarna skupština Saveta Evrope neće posmatrati izbore u Crnoj Gori. Državni sekretar SAD Mike Pompeo izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa da je upozorio Rusiju za slučaj da su glave američkih vojnika zaista ucenjene. Broj uhapšenih na demonstracijama u Belorusiji došao do cifre od 6700. Nobelovka Svetlana Aleksejević pozvala Aleksandra Lukašenka da se povuče sa mesta predsjednika Belorusije. U narednih pola sata govorit ćemo i o tome šta produbljuje sumnje u verodostojnost tvrdnje da je Rusija došla do vakcine za COVID-19. Problem se, pre svega, vidi u fazama testiranja.
Finalna faza, poznata kao faza 3, podrazumeva širi obim ispitivanja na hiljadama ljudi. Jednima se daje kandidat vakcina, drugima placebo. Međutim, upravo treću fazu ispitivanja Rusija tek treba da završi, što je činjenica koja je izazvala najviše skepse.
A družit ćemo se i sa Beograđankom Svetlanom Davidovac. U 74. godini života postala je popularna na Instagramu kroz priče o svojoj porodici. Možda su pažnju javnosti privukle i poruke poput ove.
Da nikad ne treba gledati ko je šta, to je ono osnovno što mene uvijek boli i kad čujem kad neko kaže ovaj je Hrvat, ovaj je musliman, to je za mene nešto strašno.
Podelit ćemo to uverenje sa gospođom Davidovac, a vi ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Kosova nisu podržali nacrt zakona o zaštiti vrednosti oslobodilačke vojske Kosova u prvom čitanju. Za je glasalo samo 35 poslanika, jedan je bio protiv. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Nacrt zakona ponovo će se naći na dnevnom redu Skupštine Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa predlagač ovog zakona poslanik opozicione demokratske partije Kosova Gazmen Bitići. Postoji mogućnost da na svakoj narednoj sednici prva tačka dnevnog reda bude ovaj zakon sve dok se ne izglasa ili obezbedi kvorum od 61 poslanika koji moraju da učestvuju u glasanju da budu za, protiv ili uzdržani. Ali da bi zakon bio usvojen mora da ga podrži 61 poslanik, rekao je Bitići. On je iznenađen što poslanici nisu glasali za ovaj nacrt zakona koji prema njegovim rečima štiti vrednosti oslobodilačke vojske Kosova. Komentarišući kritike koje su na račun ovog nacrta zakona stigle od ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini i drugih međunarodnih diplomata, Bitići kaže da sve te primedbe mogu biti regulisane kroz izmene između prvog i drugog čitanja. U međuvremenu grupa nevladinih organizacija sa Kosova pozvala je poslanike Demokratske partije Kosova, posebno predlagača nacrta zakona o zaštiti vrednosti OVK, Gazmena Bitićija, da povuku taj nacrt zakona. U zajedničkom saopštenju Fonda za humanitarno pravo Kosovo, inicijative Mladi za ljudska prava Kosovo, Kosovo Rehabilitation Center for Victims, Alternative Dispute Resolution Center i nove društvene inicijative, navodi se da nacrt zakona o zaštiti vrednosti OVK nije u skladu sa Ustavom Kosova. Trenutni nacrt zakona krši slobodu govora dok podriva napore ka pravdi za sve žrtve i preživjele iz svih etničkih grupa. Prema članu 40 Ustava Republike Kosovo, sloboda izražavanja je zagarantovano pravo i uključuje pravo ljudi da se izraze, šire i dobijaju informacije, mišljenja i druge poruke bez ometanja, navodi se u saopštenju. Ovaj zakon, pored ostalog, predviđa da u slučaju hapšenja ili pritvora veterana OVK na osnovu međunarodnih naloga za hapšenje koje je izdala Srbija iz političkih motiva, vlada Republike Kosova preduzima potrebne mere za zaštitu veterana. Svaki javni službenik ili građanin Republike Kosova dužan je da u svako doba i u svim okolnostima u zemlji i u inostranstvu poštuje i štiti vrednosti borbe određene ovim zakonom. Zakonom se određuje i institucionalna i građanska obaveza za zaštitu vrednosti borbe OVK, a kako se navodi, ko ne bude poštovao odredbe, bit će krivično gonjen. Vlada Kosova na čelu sa Abdullahom Hotijem je podržala ovaj zakon, međutim neki od stranih ambasadora smatraju da bi usvajanje zakona o zaštiti vrednosti OVK ugrozilo slobodu govora i rad specijalizovanih veća u Hagu. Direktor Instituta za pravo Kosova Ehad Miftaraj smatra da je ova zakonska inicijativa više pokrenuta iz političkih razloga nego što je cilj da se odbrane ratne vrednosti oslobodilačke vojske Kosova. Ako se ovaj zakon pažljivo pročita, primećuje se da je izuzetno loše napisan. Ovaj zakon sa jedne strane ima za cilj da zaštiti vrednosti OVK, sa druge strane nema kaznene odredbe, što znači da nije poznato koje su mere i u građanskom i u krivičnom smislu. Ovaj zakon neće moći da se primeni, smatra Miftaraj. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Filip Kosnet ocenio je u petak da nacrt zakona o zaštiti vrednosti oslobodiločke vojske Kosova nije u skladu sa osnovnim slobodama Ustava Kosova i dodaje da bi donošenje ovog zakona u sadašnjem obliku oslabilo kosovsku demokratiju. Na zakon o vrednostima oslobodiločke vojske Kosova putem društvenih mreža je reagovao i nemački ambasador na Kosovu Jorn Rode. I švajcarska ambasada je saopštenjem izrazila zabrinutost da bi zakon mogao da potkopa slobodu izražavanja i pozvala kosovske lidere da pronađu druge načine da pokažu poštovanje prema OVK. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na dan kada se obeležava 19. godišnjica Ohridskog sporazuma, mirovnog dogovora između vlade Makedonije i predstavnika tamošnjih Albanaca iz 2001. U senci postizbornih političkih zbivanja, predsjednik države Stevo Panderovski je dodelio mandat za formiranje nove vlade lideru socijaldemokrata i bivšem premijeru Zoranu Zaevu. Iz Skoplja se javlja Zoran Kuka.
Zaev nakon ceremonije u predsjedničkoj vili na Vodno iznad Skoplja je izjavio da očekuje da za maksimum 20 dana formira novu vladu, što ne ide tako lako zato što odnos snaga nakon izbora uveliko je utežao taj proces. Sada sama, koja je u svojoj koaliciji ima i albansku stranku BESA, je dobila 46 mandata, a za potrebnu većinu u parlamentu trebaju minimum 61 poslanik od ukupno 120 poslaničkih mesta. Matematika i politički animozitet između stranaka upozoravaju da je najupitnija stara nova vlada između Zaeva, SDSM i Ahmetija Duji, ali problem je što lider Albanske demokratske unije za integraciju insistira da premijer bude njegov izborni kandidat Naser Ziberi. Duji je osvojila 15 poslaničkih mesta na izbore 15. jula. SDSM smatra da je kao pobednička partija ima pravo na premijersku poziciju i da je prava ličnost za tu poziciju Zoran Zaev.
Imamo na vistina uspeh u mnogo aspekti.
Imamo uspeh u mnogim aspektima sa Ahmetijem, ali imamo i pitanja koje su još uvek otvorena, a to su prilično ozbiljna pitanja.
Rekao je mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev. Sve ostale kombinatorike su manje više teško ostvarljive. SDSM bi radije videla u koaliciji drugog albanskog partnera kao Alijansu za Albance, čiji je lider Zijedin Sela i alternativu Afri Magašija. VMRO DPMN je dobila 44 poslanika na ove izbore ili samo dva manje od socijaldemokrata. U međuvremenu, ekspertska javnost traži da se vlada formira što pre zbog izazova pandemije i ekonomske krize. Politički analitičar Sašo Klekovski smatra da mora hitno da se postigne dogovor o vladi jer su državi preko potrebni funkcionalne institucije zbog zdravstvene i ekonomske krize.
Mi ulazimo u period zdravstvenog i ekonomskog izazova i gledamo da je javnost već žestoko polarizirana oko početka nove školske godine i verovatno ćemo ući nespremni u takvu situaciju. Nemamo vremena za 1, 2, 3 kruga namigivanja.
Izbori su održani u eku pandemije pod posebnim zdravstvenim protokolima. Prvično su bili zakazani 12. aprila na zahtev opozicione VMRO DPMN zbog toga što Severna Makedonija nije dobila datum za pregovore za članstvo u Evropskoj uniji prošle godine na samitu Unije u oktobru, ali su bili odloženi za 15. jula, dan koji nije doneo jasnu sliku na makedonskoj političkoj sceni. Iz Skoplja za Radio Slobodna Evropa, Zoran Ćuka.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izrael je pred raspadom vladajuće koalicije i četvrtim izborima u dve godine, pišu svetski mediji. Izraelska koaliciona vlada premijera Benjamina Netanjahua i njegovog rivala Benija Ganca dogovorena pre par meseci kako bi se izborila sa krizom koronavirusa na ivici je raspada, piše Financial Times. Netanjahu i Gantz u sukobu oko usvajanja budžeta i ako kompromis ne bude postignut do 24. avgusta, parlament će biti raspušten, ukazuje britanski list, ističući da se sve to dešava dok je Izrael suočen sa rastom stope zaraza koronavirusom, raširenom nezaposlenošću i protestima protiv Netanjahua, kom se sudi za korupciju. Izborni rivali postigli su dogovor o podeli vlasti za rešavanje krize koronavirusa i ekonomskih posljedica COVID-19, ali je od tada vlada sa 36 ministara opterećena sukobima Netanjahovog Likuda i Gancove stranke Plavo-Belo. Posle otvaranja privrede u maju naglo je porastao broj zaraženih kao i nezaposlenost, koja je iznad 20%, dok je u martu bila ispod 4%. Ekonomske teškoće, nezadovoljstvo kako je vlada rešavala krizu javnog zdravlja i protivljenje da na čelu vlade bude optuženi za korupciju, postakli su najveće proteste protiv Netanjahove vladavine, sa procenom policije da je oko 15.000 ljudi u subotu protestovali ispred njegove rezidencije. Analitičari kažu da bi novi izbori Netanjahu omogućili da ide u kampanju kao premijer i da izbegne da prepusti tu funkciju Gancu 2021. kako je utvrđeno dogovorom o podeli vlasti. Manje od 3 meseca od početka rada nove vlade, premijer izgleda da razmatra da Izraelce opet izvede na izbore, ističe Times, ukazujući da deluje da iza spora oko budžeta stoji Netanjahova politička računica. Netanjahu insistira na budžetu koji će važiti do kraja godine, dok ministar odbrane Gantz traži da se ispuni koalicijni dogovor potpisan u maju, koji predviđa da novi budžet pokrije 2021. Iako je podrška Netanjahu znatno pala, kako navodi Associated Press, Likud i dalje ima znatnu prednost nad ostalim partijama i Netanjahuovi protivnici veruju da traži krizu koja bi mogla izazvati nove izbore.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org. Državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo izjavio je da je obavestio ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova da će biti plaćena ogromna cena ukoliko se izveštaji obaveštenih službi da je Rusija ucenila glave američkih vojnika u okviru trupa u Afganistanu pokažu istinitim. Pompeo je to naveo u intervju za Radio Slobodna Evropa. Rusija je prema izveštajima američkih obaveštenih službi nudila novac talibanima i njihovim predstavnicima u Afganistanu za glave američkih vojnika. Navodi ste da ste o tome razgovarali sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Pitanje je pre svega, da li verujete tim izveštajima?
Nikada ne komentarišemo američke obaveštene stvari, čak i ako je neki reporter odlučio da misli da zna šta se zapravo događa. Ono što smo rekli jeste, ako Rusi nude novac za ubistvo Amerikanca ili drugih zapadnjaka, platit će se ogromna cena. To sam podelio sa Ministarstvom spoljnih poslova Lavrovim. Znam da je i naša vojska razgovarala sa njihovim visokim zvaničnicima. Nećemo to dozvoliti. To nećemo to.
Dakle, to ste rekli Sergeju Lavrovu. Da li verujete da je ta informacija verodostojna?
Mi smo to razjasnili. Znamo istoriju. Znamo da su Rusi u prošlosti naoružavali talibane, zar ne? Znamo da ih Iranci i danas naoružavaju. Znamo te činjenice. Svakom od njih smo jasno izneli svoje očekivanja i učinit ćemo sve što je potrebno da zaštitimo i odbranimo svakog američkog vojnika i svakog vojnika iz Češke ili bilo koje druge zemlje, koja je deo misije Resolute Support Mission, kako bismo bili sigurni da su oni bezbedni. Mi smo to uradili. Uspeli smo. Uradili smo to prošle godine. Opet ćemo to uraditi ove godine. I to ćemo raditi sve dok imamo vojnike u Afganistanu.
Predsjednik SAD Donald Trump je u nedavnom intervjuu izjavio da pre telefonskih razgovora sa Vladimirom Putinom nije informisan o tome. Zar nije trebalo da bude obavešten?
Ostavit ću to Beloj kući, njihovim razgovorima o stvarima sa kojima je predsjednik upoznat i sa kojima nije, i želim da vas uverim u ovo što sam video. Predsjednik Trump u svakom slučaju ima bilo koga iz njegovog tima za nacionalnu bezbednost koji je mogao da dođe kod njega i kaže: gospodine, imamo problem, ne radimo dovoljno ovdje. Ovdje možemo više, evo još jednog rizika. Predsjednik je to shvatio ozbiljno, a mi smo odgovorili na način koji ne samo da je u potpunosti primeren, već je sačuvao naše ljude.
Zvanični Mike Pompeo u razgovoru sa kolegom Rejem Furlongom. Dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksejević osudila je policijsko nasilje nad demonstrantima širom Belorusije ističući da su vlasti objavile rat protiv svog naroda, te da bi predsjednik Aleksandar Loščenko trebalo da se povuče sa funkcije. Povucite se dok ne bude prekasno. Pre nego što gurnete narodu užasni ambis, ambis građanskog rata, rekla je Nobelovka za Radio Slobodna Evropa. Belorusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je prošle noći uhapšeno još 700 demonstranata četvrtog dana postizbornih protesta. Time je ukupan broj uhapšenih osoba od početka protesta porastao na 6700 ljudi.
Slobodna Evropa.org.
Rusija je postala prva država koja je izdala regulatorno odobrenje za vakcinu protiv COVID-19 i planira da pokrene program masovne imunizacije u oktobru. Međutim, međunarodni zdravstveni zvaničnici ukazuju na nedostatak ruskih kliničkih ispitivanja koja se smatraju ključnim za utvrđivanje bezbednosti i efikasnosti vakcine i kritikuju njen ubrzani razvoj usred globalne trke za vakcinu. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Vakcina je poduhvat vlade Rusije koji nadgleda Institut Gamaleja, naučno telo koje je razvilo rusku vakcinu protiv ebole. Projekat finansira državni ruski fond za direktna ulaganja koji navodi da je u projekat uložio 4 milijarde rubalja, što je oko 550 hiljada američkih dolara. Vakcina je prošla ispitivanja na ljudima u dve faze tokom juna i jula. Prva faza je uključivala 38 civila i 38 pripadnika vojske, dok je u drugoj fazi učestvovalo 100 osoba. Ruski zvaničnici su uporno promovisali agresivnu agendu za vakcinu protiv virusa koji je inficirao najmanje 849 hiljada ljudi u Rusiji i ubio više od 14 hiljada, čime na svetskoj lestvici po broju obolelih i umrlih Rusija zauzima četvrto, odnosno 11. mesto. Testiranje vakcine na ljudima tipično uključuje tri faze pre nego što ona bude odobrena za masovnu proizvodnju i upotrebu. Prve dve faze podrazumevaju ispitivanja na maloj grupi ljudi kako bi se odredilo da li vakcina uzrokuje štetne nuspojave i da li je sposobna da stimuliše imuni sistem. Finalna faza, poznata kao faza 3, podrazumeva širi obim ispitivanja na hiljadama ljudi. Jednima se daje kandidat vakcina, drugima placebo. Međutim, upravo treću fazu ispitivanja Rusija tek treba da završi, što je činjenica koja je izazvala najviše skepse. Svakako ne bih uzeo vakcinu koja nije testirana u fazi 3. Niko ne zna da li je to bezbedno ili da li deluje, napisao je na Twitteru Florian Kramer, profesor na odeljenju za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u ICANU u Njujorku. Ono što je važno nije da budete prvi sa vakcinom protiv COVID-19, već da budete najbolji, što znači da se ona mora dokazati kao bezbedna i efikasna, napisao je Lorenz Gostin sa Instituta O'Neill za nacionalno i globalno zdravstveno pravo pri Univerzitetu Georgetown u kolumni Moscow Times, koji se objavljuje na engleskom jeziku. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je Rusiju da se pridržava međunarodnih smernica u svom istraživanju vakcina. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, klinička ispitivanja se rade na 25 vakcina, dok je dodatnih 100 kandidata u razvoju širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, na kraju prve sedmice avgusta je u Crnoj Gori bilo oko 18.500 turista, što je svega oko 8% od ostvarenog turističkog prometa lani. Kako to izgleda na licu mesta, u najpopularnijem crnogorskom letovalištu, gradu Budvi, u prilogu Jasne Vukićević.
Iako je uočljivo da većina turista poštuje pravilo nošenja zaštitnih maski u javnim prostorima kao što su trgovine, pošte i banke, na ulicama Budve ih većina nema. O razlozima pitamo Jelenu iz Banja Luke koja je na ljetovanju sa svojom petočlanom porodicom.
Jesmo, upoznati smo, međutim počeli smo se ponašati kako većina ovde turista, znači ne nosimo maske za vrijeme boravka na plaži i na ulici.
Na plaži se ne nose maske, na ulici bi trebalo.
Da, ali kako većina ne nosi, tako i mi.
Mihalka iz Ukrajine ima utisak da većina ljudi na ulici nosi zaštitnu masku, ali kaže da koristi svaku priliku da je skine.
And I'm also trying to do this, but it's very, sweat.
Pokušavam i ja da nosim masku, ali je zaista teško na ove temperature. Jako se znojite i teško dišete. Zato pokušavam da se krećem u prostoru bez puno ljudi.
I prefer to go somewhere, you know.
U hotelu, dodaje ova turistkinja, poštuju sve propisane mjere epidemiološke zaštite. A one su naznačene na svim vidnim mjestima u hotelskoj grupi Budvanska rivijera, kaže PR Jelena Kaluđerović.
Evo recimo kad pri ulasku u restoran neophodno je izvršiti dezinfekciju ruku, potrebno je nositi zaštitne maske, naravno kada gosti sjednu da obave obrok, onda naravno te maske mogu da se skinu i stolovi su razmaknuti tako da se poštuje distanca od 2 metra.
Kaluđerović dodaje da se najveći broj turista pridržava mjera, no da uvijek ima izuzetaka.
Pa naravno bilo je. Nekad se ljudi malo možda i opuste i zaborave, ali tu je naše osoblje, tu su naši zaposleni koji su naravno dodatno informisani i dodatno obučeni. Tako da naravno bude tu opomena, a sve opet kažem u cilju da svi sačuvamo zdravlje, kako i mi zaposleni u hotelu, tako i naši gosti.
U hotelskom naselju Slovenska plaža srećemo Mašu, turistkinju iz Bjelorusije, koja kaže da je zadovoljna što ne osjeća da su epidemiološka pravila previše kruta.
When I'm going to restaurant, I think it's
Malo mi je čudno da se u restoran mora ići s maskom, ali tako je svuda i to treba poštovati.
Yes.
U Crnoj Gori je zbog pandemije radno vrijeme ugostiteljskih objekata ograničeno do ponoći, a zabranjen je rad noćnih klubova, barova i diskoteka. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope neće posmatrati parlamentarne izbore u Crnoj Gori koji su zakazani za 30. avgust, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore uz objašnjenje da je razlog za to epidemiološka situacija i ograničenja putovanja u Crnu Goru. No pandemija je nekima probudila inspiraciju. Svetlana Davidovac iz Beograda ima 74 godine i profil na društvenoj mreži Instagram koji je za nekoliko mjeseci dobio više od 7000 pratilaca. U stare fotografije svoje porodice koje prate priče, ona deli uspomene i anegdote vezane za njihov život. Sa gospođom Davidovac je razgovarala koleginica Iva Martinović.
Kako vas je Instagram zainteresovao?
Pa, mene je tako zainteresovao to što su Jelena i Tomica.
Jelena je vaša ćerka, Tomica je zet, jel tako?
Je. Rekli, ajde da ti otvorim u Instagram. Ja to nisam znala uopšte o čemu se radi, jer ja ne koristim internet. I tako je krenuo. Počeli smo da izbacujemo slike, ja sam želela da u svaku sliku ide neka priča, da ne bude monoton samo slike. I onda te priče iz moga života, Jeleninog, moje familije, zainteresovala su. I onda sam nastavila da te priče pišem.
Je li vam bilo teško da naučite?
Meni nije teško jer ja pišem, a Jelena, ja njoj prosledim preko mobila, a onda ona to izbaci, ja ne znam kako, niti ja, mene to ne zanima kako to dalje ide. Moje je samo da napišem priču i da dam sliku.
Kroz slike pričate zapravo porodičnu istoriju, potičete iz stare jevrejske porodice. Mnogo je priča o rukavicama jer su vas one, kako i sami kažete, održale.
Posle Prvog svjetskog rata moji koji su imali fabrike, to je sve propalo, ali jednu fabriku moj deda Antoni uspio da proda i krenuo se kao Beograd. Novac je ostavio u jednoj mađarskoj banci i to je sve propalo 29. godine. Moja mama je tada imala, kad je završala osmogodišnju školu, a ona je rešila da ode na zanat rukavičarski. Da bi 36. 37. 38. već imala u Beogradu dve radnje, prvu srpsku radionicu i bila vrlo već tada imućna.
Imate jednu priču o tome kako se vaša majka sprijateljila sa jednim nemačkim vojnikom.
Da, jer radnje u Beogradu bile su obavezi da nastave da rade kad su došli Nemci. To je bilo naređenje. I onda su Nemci tako dolazili u radnju kod moje mame i nekada i da kupe neke rukavice. I jednog dana dođe vršnjak moje mame, Nemac, običan vojnik. Mama je govorila nemački i oni su pričali nemački. I onda izvedi jednu sliku svog sina koji je bio vršnjak moga Bobana, moga brata, koji je tad imao možda 4-5 godina, a koga su oni sakrivali gore negde u Ružinoj ulici za vreme rata mog brata. I on izvadi i kaže kako mu strašno nedostaje taj njegov sin i počne da plaće. I moja mama počne da plaće i kaže ja imam isto sina i moja mama se tu otvori i kaže on je sakriven, morali smo ga sakrijemo. On je rekao da ja znam da ste vi Jevreji, a meni su poslali da ispitam ko ste, šta ste, ali ja to nikad ne bi rekao jer ste me tako primili prijateljski. I onda često dolazio kod nas na ručak jer su pričali on o svom sinu, moja mama o svom sinu i tako.
Kako poruku vi čitate iz ove priče?
Da nikad ne treba gledati ko je šta. To je ono osnovno što mene uvijek boli i kad čujem kad neko kaže ovaj je Hrvat, ovaj je musliman, to je za mene nešto strašno. Tako da svuda ima dobrih ljudi, evo ovo je primjer. Kad bi se sad tako vraćalo nazad, onda bi svi Jevreji bili protiv Nemaca, a ja lično znam da Jevreji uvek kad hoće da uzmu primer neke stabilne nacije, ljudi koji su radni, vredni, uzimaju Nemce. Za razliku kod nas, tamo se vraćamo 100 godina, 50 godina, 20 godina, ovi, oni, šta su nam uradili, to kod Jevreja nema da kaže, to je samo u danima sećanja.
Kažete da vaše nepretenciozne pričice treba da štite i vas i vaše pratioce od kolektivnog ludila.
Te priče koje mene vraćaju, meni nekako ulivaju, ne znam, neki osjećaj sigurnosti. Ovo sve je ostalo, ne znam, gdje god se okrenete, po meni je strašno.
Sa Svetlanom Davidovac razgovarala Iva Martinović. E sad, mnogi od vas uz nemirenost koja je postala svakodnevna, uveren sam, smiruju kroz jogu, staru spiritualnu praksu povezanu sa hinduizmom i budizmom, ali ne i sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Naime, obrazloženje zašto hrišćani i pravoslavci ne bi trebalo da praktikuju jogu objavljeno je na sajtu SPC. Detalje potražite u rubrici Zašto na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa, ovde poslušajte tumačenje profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Slobodana Sadžakova.
Srpska pravoslavna crkva i generalno crkve su na neki način monopolisale to šta je duhovnost i šta je neki put i sve druge prakse i drugi načini, jeli, na koji neki ljudi upražnjavaju ili te duhovne vežbe ili telesne vežbe ako im ne odgovaraju ili posebno ako su sa nekog drugog podneblja, jeli, one nailaze na neku vrstu osuda. Vidimo prosto jedan rigidan stav Srpske pravoslavne crkve prema čitavom nizu pitanja, i to ne samo Srpske pravoslavne crkve nego i nekih drugih hrišćanskih grupacija. Veliki je tu problem što se duhovnost shvata samo kao vera, a duhovnost nije to. Duhovnost je sve, duhovnost je nauka i tako dalje. I oni su onda tu na neki način, kao što sam rekao, monopolisali to, da prosto oni određuju šta je dopušteno, šta ne. Ta joga ima tako dugu istoriju i sad možemo misliti šta god hoćemo upražnjavati, ne upražnjavati, ali ništa tu nije devijantno, već samo pokazuje neku vrstu nadmenosti i pretenzije Srpske pravoslavne crkve da usmerava vernike. Jer ljudi koji se bave jogom isto imaju te neke svoje afinitete, organizuju se neke grupacije, pa verovatno i misle da će im pobeći i vernici. Ali mislim da je generalno taj jedan anahroni stav i jedan, ajde kažem, ksenofobični stav prema svemu što jeli, nije post, što nije tradicionalno ono što podrazumeva pravoslavlje. Nešto konkurentsko i nešto što treba tako eliminisati, ja znamo koliko je tih primitivnih stava Srpske pravoslavne crkve po pitanju svega i svačega, i prosto to je deo jedne želje da oni drže monopol nad svim, jeli, što ima veze sa duhovnošću ili nekim njihovim obredima i tako dalje.
Potražite Radio Slobodna Evropa i na Facebooku, a pred kraj emisije, dok Bosna i Hercegovina beleži porast zaraženih koronavirusom među migrantskom populacijom, do sada nije zabeležen niti jedan pozitivan slučaj. Priču ima Dženana Halimović.
Premda broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini raste, među migrantskom populacijom zaraženih nema, niti je do sada bilo. Od početka godine Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine registrovalo je 10.000 migranata koji borave u zemlji, a svakodnevno pristižu novi. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Franka Vican kaže kako su od početka godine do danas zaustavili više od 7.500 osoba koje su pokušale prijeći ilegalno granicu sa Bosnom i Hercegovinom, uglavnom u njenom istočnom dijelu koji graniči sa Srbijom i Crnom Gorom.
Ublažavanjem restrikcijskih mjera u vezi s pandemijom koronavirusa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u susjednim zemljama, sve je veći migracijski pritisak.
Nakon što su krajem maja ublažene restriktivne mjere, već od 1. juna otvorene i granice Bosne i Hercegovine, povećao se i broj migranata. Stava je i Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
Sa druge strane su bile odluke koje su nalagale policijskim organima i službi za poslove strancima da migrante koji se zateknu na ulicama, odnosno izvan privremenih prihvatnih centara, prosljeđuje i upućuje, dovodi i smješta u privremene prihvatne centre.
Slična slika je i u Bihaću i Velikoj Kladuši, gdje boravi najveći broj migranata. U 5 prihvatnih kampova, koliko ih je na području Unsko-sanskog kantona, nalazi se oko 3.500 izbjeglica i migranata, a van kampova, prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova tog kantona, se nalazi više od 3.000 migranata, što predstavlja veliki zdravstveni i sigurnosni izazov. Ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona Nermina Ćemalović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne bi bilo dobro da se pozitivni slučajevi među migranskom populacijom pojave,
Nedavno smo imali dva pacijenta koja su ležala na pulmologiji, koji su imali aktivnu plućnu tuberkulozu i jedan je odmah sutradan podigao. Da on podigne u kamp pa da ga možemo izolirati, ne. On se negdje na ulici nalazi sigurno ili negdje, ne znamo, ili je otišao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Idemo još jednom na najvažnije vesti. Skupština Kosova nije usvojila zakon o zaštiti vrednosti OVK. Makedonski predsjednik poverio mandat za sastav nove vlade Zoranu Zajevu. Zbog korone, parlamentarna skupština Saveta Evrope neće posmatrati izbore u Crnoj Gori. Bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas iz studija u Pragu proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.